Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ovoga jutra, kao i mnogih prethodnih, dobrodošlicu vam želi Tamara Vučenović. Biću sa vama kao i obično sve do 10 sati. A temu, da kažem, današnje emisije smo na izvestan način najavili i prošle sedmice kada smo se već bavili temom bezbednosti. Naime, kao što znamo, ovo je oktobar mesec, je mesec informacione bezbednosti, pa jako govorim o ovim temama u različitim emisijama Digitalne ikone, oktobar je nekako obično mesec kada se posebno posvećujemo ovoj temi. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge kao nacionalni CERT Republike Srbije obeležava takođe ovaj mesec, ovoga puta kampanjom pod nazivom Odbrani se znanjem. Ovo je naravno bio povod da danas razgovaramo o aktuelnim dešavanjima u sajber prostoru, aktivnostima nacionalnog centra, savetima pre svega za prevenciju i zaštitu najčešćih sajber napada i pretnji, drugim rečima da pričamo o tome kako da bezbednije koristimo internet. Sa nama uživo ovoga jutra Jovan Milosavljević, rukovodilac službe za informacionu bezbednost u nacionalnom CERT-u. Dobro jutro Jovane, dobar dan i hvala što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
U drugom delu emisije, evo još to da kažemo samo pa ćemo krenuti razgovor o temi koju smo najavili. U drugom delu takođe slične teme, naime mnogi korisni materijali Share fondacije u vezi sa pandemijom sabrani su sada na jednom mestu u besplatnoj e-publikaciji pod nazivom Internet u doba pandemije, vodič za preživljavanje. Tu imamo tekstove, linkove, infografike, QR kodove, audio, video, priloge. Sa nama će biti negde od pola deset Andri Petrovski iz Share fondacije, a pričat ćemo o najzanimljivijim temama vodiča, o tome šta su digitalna prava, šta je infodemija, kao i o tome tako nosi naziv jednog zanimljivog teksta, šta pravi gužvu na internetu. E sada da se vratimo našem razgovoru i CERT-u, nacionalnom CERT-u Republike Srbije. Ja sam rekla u toku jedna kampanja pod nazivom Odbrani se znanjem. Naravno, CERT se ne bavi temom bezbednosti samo u toku oktobra meseca, već čitave godine. To mi je prosto, da kažem, u opisu poslova i mesec se obeležava širom sveta. U Evropi je prvi put obeležen 2012. godine, kada je osmišljen slogan Informaciona bezbednost je zajednička odgovornost. Da čujemo, Jovane, pre svega dobro jutro, to sam već rekla, dobrodošli, da čujemo kako ste osmislili ovogodišnju kampanju i zašto je ovaj mesec i sve ove aktivnosti su za nas važne.
Pa evo, dobro jutro još jednom i vama i vašim slušalcima. Da, činjenica oktobar mjesec jeste mjesec informacione bezbednosti, kako u Evropi, tako i u svetu. Naravno i mi smo sa našim aktivnostima krenuli od 2017. godine. Nacionalni CERT je stvarno izuzetno napredovao i na različitim poljima ostvario sjajne rezultate, pogotovo u toku prethodne godine. Baš smo nešto malo više o tim rezultatima govorili i prošle nedelje u četvrtak, kada smo uspešno završili jednu radionicu pod nazivom Odbrani se znanjem, koja je bila posvećena vašim kolegama, znači ljudima koji dolaze iz medijskih kuća. Zašto mediji? Pa mediji pre svega što su nam zaista najbolji partner u širenju znanja i deljenju svih onih važnih informacija koje mogu pomoći svim građanima da budu bezbedniji na internetu. A zašto bezbedniji na internetu? Pa iz prostog razloga što internet sam po sebi, koliko donosi zabave, toliko donosi i prostora za svoju zloupotrebu. Naravno, ne pričamo o većini građana, već o manjini, i činjenica jeste da se celokupan kriminal praktično seli iz fizičkog nekog prostora u taj neki cyber prostor. RATEL kao nacionalni CERT je zaista dao svoj maksimum, pogotovo, kažemo, u toku prethodne godine. Želili smo da svim korisnicima što više približimo koje su to aktuelne pretnje i na koji način se mi od njih možemo odbraniti samostalno, odnosno na koji način možemo primjenjivati sve one preventivne mere koje nam maksimalno mogu pomoći da budemo zaštićeni dok uživamo i radimo na internetu. Naravno, veći izazov je došao sa pandemijom COVID-19 i početkom rada od kuće, odnosno sa nekih udaljenih lokacija. To je sa sobom donelo neke nove rizike i poteškoće za sve one koji su bili primorani da rade prosto od kuće. I s tim u vezi Nacionalni CERT je aktivno radio posebno od marta meseca na ovamo, jer smo bili, da kažem, i mi u prilici da budemo sprečeni da održamo neke naše redovno planirane radionice kojima bismo pomogli različitim tipovima korisnika, i maksimalno vreme smo posvetili da što bolje i detaljnije obradimo sve one goruće teme, odnosno najučestalije tipove napada kroz naše brošure. I
koje su sve, da ja izvinjam se što vas prekinem, dostupne online, svi su ti tekstovi i informacije dostupne besplatno na
našem sajtu www.cert.rs, jeste na stranici brošure, odnosno publikacije. Tu su različite teme obrađene, počevši od ransomware napada koji su bili u tom periodu marta najučestaliji, pogotovo na osnovu informacija koje smo imali iz inostranstva. Jer mi samim stupanjem, odnosno sticanjem punopravnog člana u FRST-u, FRST je, dakle, svetski forum, odnosno svetska organizacija na nivou svih cyber eksperata sveta, i mi smo prošle godine stekli, odnosno, izvinjam se, ove godine u februaru mjesecu stekli status punopravnog člana u toj organizaciji. Samim tim dobili smo i neke nove izvore informacija šta se dešava u svetu, i blagovremeno smo reagovali i delili informacije sa svim relevantnim institucijama u zemlji kako bismo sprečili napade na naše IKT sisteme. U ovom slučaju prioritetno smo govorili o zdravstvenim ustanovama.
I vi ste tada bili gost emisije Digitalne ikone, dakle, imali smo informacije aktualne o zloupotrebi platforme Zoom, o zloupotrebi Instituta za javno zdravlje u phishing kampanji, koja je, da kažem, ozbiljno, uslovno rečeno, uzdrmala javnost u tom periodu. Potom su bile phishing kampanje za klijente nekoliko banaka u Srbiji, potom ponovo napad na Zoom platformu, dakle, na sva ona mesta gde na sva ona mesta, da tako kažemo, koja su nam svima bila neophodna i još uvek su.
Upravo tako. Cyber kriminal je tražio svaki prostor i dalje će, naravno, nastaviti u tom trendu. Znači, sve ono gde postoji mogućnost da se obmane korisnik i navede na neki pogrešan klik, bilo da je u pitanju pogrešan link ili bilo da je u pitanju neki pogrešni prilog koji ima u sebi maliciozni sadržaj, oni će to koristiti. To je potpuno racionalan pristup, mislim, sa njihove strane. I zato kažem, veliki izazov. Praktično u svetu se svi cyber izazovi u periodu COVID-19, odnosno od izbijanja pandemije pa do danas, tretiraju praktično kao jedan najveći cyber izazov, odnosno najveća cyber pretnja od kako postoji cyber prostor. Jer sami vektori napada, konkretno govorimo o phishingu i ransomwareu, nisu nešto drastično izmenjeni u smislu načinu izvršavanja, ali tematski su toliko perfektno i sofisticirano izvođeni tokom celog ovog perioda, a sigurni smo da će to biti i u narednom periodu. To je ono što zabrinjava i to je ono što ljude prosto, sama činjenica da postoje velike nepoznanice o samom virusu, otvara veliki prostor za neki, ajde nazovemo, za jednu određenu dozu straha. I samim tim vi ste spremni, u želji da odbranite i sebe i svoje najmilije, da proverite sve što postoji na mreži, ne biste li saznali nešto više i time obezbedili sebi i svojoj porodici, da kažemo, ono što je najvažnije, to je zdravlje. Naravno, sa druge strane, je to prepoznato kao idealan način da se manipuliše i informacijama i zloupotrebi to na različite moguće načine, i to je zapravo i činjeno sve ovo vreme.
I onda, evo, u ovom uvodnom delu da čujemo šta ste nam pripremili u okviru kampanje Odbrani se znanjem. Znanje i informacije, to je ono što nam je potrebno, posebno kada je besplatno i kada je lako dostupno i bezbedno.
Upravo tako. Nacionalni CERT je bio od samog početka usmeren na podizanje znanja. Mi smo edukaciju prepoznali kao najbolji vid odbrane, jer i cifre na kraju krajeva govore u tome u prilog. Praktično, samim podizanjem nivoa cyber bezbednosti svakog korisnika na minimum, oni da kažemo neki osnovni minimum, mi to zovemo basic cyber higijena, time praktično korisnici se zaštite i do 80%, što uopšte nije zanemarljiva brojka. I upravo zbog toga mi smo organizovali već od prošle godine, prošlog oktobra smo krenuli sa radionicama koje smo sprovodili u jedinicama lokalne samouprave na nivou cele Republike Srbije. To je bilo održano praktično, obuke su bile održavane u 4 grada, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Došao je veliki broj kolega koji rade u lokalnim samoupravama i bili su izuzetno zadovoljni našim radom i našim pristupom, kako smo mi obrađivali teme i pomagali im u svemu onome što je praktično njihov svakodnevni rad. Sama činjenica da su oni bili izuzetno zainteresovani, čak tražili i novu seriju obuka koja će biti potkrepljena nekim novim scenarijima za simulacije sajber napada, govori u prilog tome da je zapravo kadrovski kapacitet na nivou cele Republike Srbije sada dosta bolji. Mi i dalje radimo u tom pravcu. Ove godine smo uzeli dodatna scenarija od kompanije Microsoft i sada smo već bili spremni tokom jula meseca da krenemo sa realizacijom novih obuka koje smo namenili kolegama zaposlenim u ministarstvima pod čijim okriljem se nalaze IKT sistemi od posebnog značaja, odnosno ta takozvana kritična infrastruktura bez čijeg funkcionisanja ne bi bilo baš svejedno, odnosno bili bi pogođeni apsolutno svi građani Republike Srbije. Iz tog razloga, kažem, znači to je bio jedan od planova, sa realizacijom ćemo definitivno krenuti najvjerojatnije već od novembra, nažalost online, s obzirom na okolnosti koje nas okružuju, ali to opet nije sve, imamo u planu i dodatne neke nove obuke, novu platformu koja je praktično posljednja reč tehnologije kada govorimo o treninzima, odnosno simulacijama sajber napada i tim platformama. Tako da maksimalno uložujemo u znanje kako državnih institucija, ali tako i građana kroz ove naše brošure, odnosno publikacije koje objavljamo na našoj stranici.
Count or rise and leave. More returns and know your name.
9 sati i 16 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Možda je uvek dobro reći čime se to zapravo bavi nacionalni CERT. Možda je trebalo to da kažemo u uvodnom delu, ali evo sada, pošto i slušaoci pitaju, dakle, kako bi Jovane glasio vaš kratak odgovor na pitanje zašto je zadužen CERT? Ako mi je potrebno, zašto CERT-u mogu da se obrati?
Pa kratak baš odgovor i ne postoji, ali ja ću se potruditi da to, ajde da kažem, najjednostavnije sročimo u dve rečenice možda. Zapravo, nacionalni CERT je jedan nacionalni centar gde vi kao korisnik možete u svakom trenutku da se obratite za bilo koji problem koji imate na internetu. Bilo da je reč o nekoj zloupotrebi vaših naloga, bilo da je reč o nekom zaključavanju vaših računara ili datoteka, bilo koji problem koji imate, velika je stvar u jednoj državi imati nacionalni centar za prevenciju rizika za prevenciju cyber rizika. Znači, to je stvarno veoma značajno i svaki tip korisnika nam se može uvek obratiti. Ukoliko mi ne možemo sami da pomognemo, mi imamo način kako možemo da uputimo barem korisnika na pravu adresu, na onu koja mu može zaista pomoći u konkretnom slučaju, jer mi smo opet sa jedne strane i jasno su definisane naše nadležnosti zakonom o informacionoj bezbednosti, tako da nismo u mogućnosti da podržimo i rešimo svaki problem, ali opet kažem, velika je stvar, na međunarodnom nivou imamo mogućnost da pomognemo, ali opet i ovde u okviru naših organa, državnih organa koji se bave cyber. Tu ovde pre svega govorimo o Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno o Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i naših kolega iz posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal.
E sada pitanje, jedno poslednja publikacija koju možemo da preuzmemo besplatno na sajtu cert.rs nosi naziv glasovni i SMS phishing, pa onda ide verzija na engleskom jeziku phishing ili vishing i smishing. Sada, ja ne volim, volim da koristim reči kada govorimo srpski jezik, govorimo srpske reči, srpske konstrukcije, dakle naš jezik. Naravno, razumljivo je zašto ste vi ovde stavili i naslove, odnosno nazive koji potiču iz engleskog jezika, ali evo, o čemu se radi? Glasovni i SMS phishing? Šta je to? To su očigledno trendovi ovih dana.
Da, pa ne samo ovih dana. To je, kažemo, u ovom periodu pandemije bilo je različitih tipova napada. Mi smo u skladu sa tim, ono što je bilo najaktuelnije za neki određeni mesec, mi smo te teme odmah obrađivali i objavljivali na našoj stranici www.cert.rs, upravo iz tog razloga da svi korisnici mogu odmah da se o tome informišu i steknu uvid, odnosno barem ona osnovna predznanja koje su im neophodna da se zaštite. Znači, svaka od, ako mi dozvolite samo da pre toga kažem, znači suština svake publikacije jeste da obradi šta je konkretno taj napad, na koji način se on može realizovati i koje su to preventivne mere koje mi kao korisnici možemo preduzeti da bi bili zaštićeni. Ima jako, odnosno veliki broj stvari koje mi sami možemo preduzeti i preduprediti izloženost bilo kakvom cyber napadu, odnosno bilo kakvoj cyber pretnji. A ovo, kada govorimo da o takozvanom vishingu i smishingu, zapravo je reč o pozivima, odnosno to su isto phishing kampanje koje se ne sprovode putem e-mail naloga, već se sprovode putem telefonskih poziva ili SMS poruka. Bilo je slučaja, bar smo, eto, između ostalog na ovoj radionici koju smo održali prošle nedelje, pominjali vašim kolegama, bilo je situacija gde su iz jedne susedne države stizali pozivi određenim korisnicima kod nas u zemlji, kao predstavljani su, oni su se lično predstavljali kao advokati neke kompanije i zahtevali hitnu uplatu, jer ukoliko ne dođe do te uplate, bit će realizovani neki penali koji će biti daleko veći od iznosa koji je neophodno odmah uplatiti i tome slično.
Što je podsjećalo na ono ako uplatite 50% od ove kazne koje ste dobili.
Tako je, tako je. A sa druge strane, SMS poruke su isto stizale slično karaktera, s tim što su te SMS poruke u sebi najčešće sadržale određeni link, gde kaže hitno kliknite na ovaj link, pomoću tog linka možete izvršiti uplatu i mi onda nećemo, ne znam, zaključiti vaš, ili prosto samo ono, uplatite hitno. Znači, sve ono gde se tražila ta neka hitna reakcija korisnika ili gde se negde moglo naslutiti da postoji jedan određeni vid pretnje, ukoliko ne izvršite određene korake koje se od vas traže, bit ćete na jedan ili drugi način, ajde da kažemo, kažnjeni. To je ono zašto smo dodatno posvetili vreme da obradimo ovu temu i da korisnici mogu da prepoznaju takve stvari. Naravno, imali smo i situacije gde su pozivi dolazili iz inostranstva, odnosno na fiksne telefone. Bili su sa nekim pozivnim brojevima iz inostranstva, ali se to tarifiralo negde drugde, znači na nekim računima koji su pripadali tim hakerskim, da kažem, korisnicima, odnosno hakerima, i bilo je dovoljno samo da se javite.
I na fiksni telefon.
Da, na fiksni telefon. I vi onog trenutka kada uspostavite vezu, vama se tamo obraća neka sekretarica, automatska neka govorna sekretarica, i ona sada govori, najčešće je to bilo na engleskom jeziku, i dok ona govori, poziv se vama tarifira i taj novac se preusmerava na određeni račun koji koriste hakeri. Tako da, stvarno postoji veliki broj izazova, a mi naravno smo imali želju da korisnicima pomognemo na ovaj najbolji mogući način, a to je da ih prosto o svemu tome vrlo podrobno, a opet sa druge strane jednostavnim jezikom informišemo, da svi praktično mogu da steknu ta osnovna predznanja koja su nam neophodna da bi bili zaštićeni u sajber prostoru.
Sada ovo sve što ste ispričali na neki način, o tima izvesne brojne socijalne implikacije.
Absolutno.
Kada je reč o našoj komunikaciji, o tome kako treba da razgovaramo, kada treba da se javimo na telefon, kome treba, kome ne treba da odgovorimo. Zvuči, moram da kažem, prilično komplikovano, tako da je dobra vest i zahteva jednu dalju analizu. Dobra je vest da postoje mesta, da postoje besplatne informacije gde možemo da pročitamo kako da se zaštitimo na najbolji mogući način. Ovo su sada neki savjeti koje možemo da sumiramo, dakle da ne otvaramo te fajlove, ajde ne idemo na internet adrese gde piše hitno i one koje ne poznajemo i one čak koji nam iole deluju sumnjivo.
Apsolutno, znači sve ono, ako dobijate poruke koje su tipa imate uplatu na devizni račun, imate uplatu na tekući račun, a vi zapravo uopšte ne očekujete nikakvu uplatu ni na devizni ni na tekući račun, samim tim vam to govori da iza toga postoji neki mogući malicijne namere. Mi ćemo inače do kraja meseca ispromovisati još dodatno 4 kratka videoklipa koje su bazirana na bajkama, odnosno prosto smo hteli da kažemo kako život nije bajka. To smo radili u saradnji sa organizacijom DIKAF i mogu reći da su filmovi veoma zanimljivi, čak mislim da će biti nekih možda džinglova koje možemo koristiti kod vas ili kolega koji rade na radiju. Sve je to usmereno na te, da kažem, želili smo zapravo da kroz jedan šaljiv način prikažemo sve ono o čemu se zapravo radi u sajber prostoru. Dosta tih prepreka ima. Počnimo samo od onih čuvenih situacija kada smo bili mali, znali smo da ne smemo svakome otvarati vrata, kogoda pokuca ili pozvoni ne mora da znači da je zaista namerio da dođe kod nas, niti da je naš poznanik ili prijatelj. Znači ta jedna doza da kažem rezerve uvek treba da postoji, pogotovo sada u sajber prostoru.
Rekli ste da ste spremili i za mala i srednja preduzeća, je li tako? Jednu specijalnu obuku koja će biti kada?
Da, ove nedelje je u planu, konkretnije u četvrtak, znači 15. oktobra, u planu je održavanje radionice koja je namenjena za mala i srednja preduzeća, pa evo da, ovom prilikom mogli bi da pozovemo i sve vaše slušaoce koji imaju ili rade u malim i srednjim preduzećima, mogu se prijaviti na office@cert.rs e-mail adresu, da pošalju samo svoje podatke. Kad kažem podatke, mislim na e-mail adresu i zainteresovanost da žele da prisustvuju u takvoj jednoj radionici. Radionica treba da obradi sve one izazove, da kažem, koji su bili zastupljeni u ovom periodu, a vezuju se za mali i srednje preduzeća, i samim tim da pokažemo čak i neka open source rešenja, odnosno besplatno dostupna rešenja na internetu koje svi korisnici mogu koristiti, a koja značajno mogu doprineti zaštiti na internetu, odnosno zaštiti podataka kojima rukujemo u okviru svojih preduzeća.
I evo sam na kratko, na kraju jedno pitanje, pa da zaokružimo naš današnji razgovor. Rekli ste, pomenuli ste jedan izraz, a to je osnovna sajber higijena. Ukoliko bismo želeli da uradimo jednu samoprocenu, kako bi ona glasila, dakle šta je to što se smatra osnovnom sajber higijenom, pa da vidimo da li ispunjavamo te uslove?
Ako uzmem u obzir situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, neka osnovna sajber higijena bi trebalo da predstavlja pre svega činjenicu da znamo šta je to phishing, znači da znamo kakav je to tip napada, šta on podrazumeva i šta je ono na osnovu čega mi možemo da prepoznamo da smo potencijalna žrtva jednog takvog napada. Sad ne moramo govoriti konkretno samo o phishingu, već i o drugim napadima, ali ovdje bih zaista volio da izdvojim, znači phishing i ransomware napadi. Ransomware napadi su takozvani ti ucenjivački napadi, iznuđivački napadi, gde se od vas traži da u kriptovaluti na određen račun izvršite neku uplatu. Ukoliko je ne izvršite, podaci će vam biti zaključani, odnosno ostati zaključani, vi više nećete moći da pristupite tim podacima, odnosno ostaćete bez svojih dragih, bilo uspomena, bilo radova, bilo šta što se nalazi na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Tako da, eto, to je za početak, recimo, barem te dve stvari bi trebalo posebno obraditi, izdvojiti, da se ljudi upoznaju šta je to, šta to sa sobom nosi kao model pretnje i kako se od toga možemo zaštiti. To bi bila neka osnova, da tako kažem.
Čitav naš razgovor je zapravo bio danas jedan od ciljeva i da znamo, da se podsjetimo da internet možemo i treba da koristimo zapravo bezbedno, uprko svim pretnjama koje postoje. Hvala vam lepo. Dakle, danas sa nama bio je Jovan Milosavljević, rukovodilac službe za informacionu bezbednost u Nacionalnom CERT-u. Hvala lepo, Jovane, što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance, the Industrial Revolution, the Internet. It's strange to think that we don't even really know when it started, but it used to fit on a single computer. And now we have no idea how big it is. We do know that there are over 4 billion pages live on the Internet, almost a million apps downloaded every hour, about 250 billion emails sent every day, and that one in six marriages occurs because the couple met online. 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 Online.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog glava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Mjelovica Isena i Duha Šventago. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Eko.
U drugom delu emisije, kako smo najavili, danas slične teme. Dakle, ponovo pričamo o bezbednosti, ali pre svega o korisnim, besplatnim materijalima koje možemo da pronađemo na internetu, a u vezi su sa pandemijom. Jedna besplatna e-publikacija, vodič za preživljavanje sa tekstovima, linkovima, infograficima, QR kodovima. Tim povodom danas sa nama Andrej Petrovski, Share fondacija. Share fondacija je upravo ovaj vodič objavila online, možemo da mu pristupimo na različitim mestima. Dobar dan Andrej, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, ja ću sada kao uvod da pročitam jedan pasus iz ovog vodiča, a onda vama da prepustim da nam objasnite o čemu se radi. Bilo je to najbolje doba, bilo je to najgore doba, doba mudrosti, doba ludosti, epohe verovanja, epohe neverice, vreme svetlosti i vreme mraka, proleće, nada i zima, očaja, imali smo sve pred sobom i pred nama nije bilo ničega. Išli smo svi pravo u nebo, odlazili su svi pravo u pakao. Ukratko, ličilo je to doba toliko na sadašnje da mnogi od najglasovitijih stručnjaka traže da se ono, kao dobro ili kao zlo, primi samo u najvišem stupnju poređenja. Charles Dickens, priča o dva grada. Otkud ova priča u vodiču?
Da, to je konkretno tekst koji sam ja napisao i jedini moj autorski tekst u tom vodiču, inače vodič za preživljavanje. Internet doba pandemije, mogu vaši slušalci da ga nađu na našem sajtu sharefoundation.info i da se tu pretplate na naš bilten. Kao specijal jeste izašao vodič prošle nedelje. Konkretno u ovom slučaju, taj citat je nešto što se meni lično u glavi vrtelo praktično kako je počela cela priča o pandemiji u Srbiji. I to je knjiga koja se čita relativno davno i samo sam imao neku potrebu da univerzalnost tih reči pretočim u neki kontekst koji je adekvatan onome što se nama u tom trenutku dešavalo. To je tekst priča o dva virusa, gde meni kao inženjeru je bilo potpuno nepoznato šta korona, odnosno SARS-CoV-2 u tom trenutku znači i šta je virus kao koncept na tom humanom biološkom nivou, dok s druge strane ovaj tehnička vrsta virusa mi je u potpunosti jasnija. Onda sa koleginicom koja je biolog sam pokušao da izvuče neku vrstu paralele između jednog i drugog virusa kako bi široj javnosti, da tako kažem, omogućio da nekako napravi neku pre svega ljudsku relaciju i sa jednim i sa drugim virusom, jer u periodu pandemije jedna i druga vrsta virusa jesu bila, pa i dalje jesu negde opasnost za sve nas.
Šta nas, da kažemo, ukratko očekuje u biltenu, ili možda još bolje pitanje, na koje biste nam tekstove posebno skrenuli pažnju?
Pa, s obzirom na to da je to već sadržaj koji je negde odabran, ne bih mogao da izdvojim ni jedan konkretno. Mislim da u zavisnosti od osobe i njenih interesovanja, tu se prožimaju različite teme i različiti formati. I to je ono što smo se mi trudili tokom celog ovog perioda da radimo, i mislim da smo uspeli to jako dobro da uradimo. Imali smo infografike, kao što ste napomenuli, imali smo tekstualne formate koje su, da kažem, najzastupljenije svakako. Imali smo audio format kao neki kolažni podcast Share BBS, imali smo video explainer, tako da, opet kažem, u zavisnosti od interesovanja, ova publikacija nije nešto što ćete možda prvi put pročitati od početka do kraja. Međutim, zove se Vodič za preživljavanje i negde ideja da vam bude tu negde, da li digitalno, a trenutno radimo i analogno, da bude negde tu oko naše publike praktično.
Možda i da kažemo takođe, rekli ste možete da se pretplatite, ali to zapravo znači možemo da se prijavimo,
tako
da
je,
preuzmemo besplatno. Da, da,
mislim,
da,
da ne misli slušalci. Da, u Share je uvek sve besplatno, pa meni po automatizmu znanje je besplatno, odnosno sadržaj koji mi kreiramo je uvek besplatno, i tako će biti.
Takođe možemo da nađemo na sajtu i mapu pandemije. Ono termin koji meni privukao pažnju, to je infodemija. Bavili ste se upravo ovom temom. Da kažemo pre svega šta je infodemija i zašto je upravo ova tema našla mesto u vodiču?
Pa, infodemija, znate, kako kreće virus, kako se širi virus, kako prerasti iz epidemije u pandemiju, tako smo na internetu mi gledali različite ratove informacijama. Da li pričamo o lažnim vestima ili pričamo o nekonzistentnim podacima o broju zaraženih, preminulih i tako dalje, generalno informacije je postala nešto što je jako dragoceno, naročito u ovakvim kriznim situacijama, iz više razloga. Kako za, da kažemo, krizni štab koji treba da donosi neke odluke na bazi tih informacija, tako i za opštu javnost, odnosno za građane, da bi znali šta se prosto dešava u njihovom okruženju i kako da se ophode kretajući se kroz fizički prostor. Počelo je to od 5G-a, Bill Gatesa, čipovanja i tako dalje. Gledali smo raznorazne priče koje su tu se širile internetom, i to ukazuje na to da ljudi, naročito kad dođe do situacija gde postoje teško i postoje situacija krize prosto, odnosno ne znaju kako da se nose sa situacijom, pribegavaju tom nekom storytellingu, ili prosto priče kao takve prijaju. Da li je to iz motiva defokusa ili opuštanja ili kako god, te priče su se još brže šire kad je krizna situacija. Imali smo raznorazne primere, kao što sam rekao, 5G je naravno tu našao mesta, kao što 5G ovih dana nađe svoj prostor u bilo kojoj diskusiji. Potrudili smo se nekako vizuelno da pokažemo, da uputimo ljude kako da negde fact checkuju, ne pričamo to na nivou istraživačkih novinara, međutim, građanski da fact checkuju informacije koje čitaju na internetu.
Da provere činjenice.
Tako je.
Kako? Dajte nam evo sada neku ideju, neki predlog.
Pa, da, prvo, kad govorimo o tome gde ste pročitali neku informaciju, da li je to neki portal ili neki izvor sa interneta koji je vama poznat ili koji redovno čitate, da proverite autentičnost fotografije, na primjer, da proverite kontekst u kom se nešto dešava, da nekako pokušate da isfiltrirate onaj moment gde vas portali pecaju da kliknete na neki link, a sam tekst kao takav ne sadrži nikakvu informaciju, da proverite ko je autor teksta i tako dalje. Mislim, to su sve stvari koje negde prelaze u domen čak i digitalne higijene, da birate koje sadržaje na internetu smatrate relevantnim, a koje ne.
E, pa malo pre smo upravo postavili pitanje Jovanu, šta je to digitalna higijena, osnovna digitalna higijena, dobili smo jedan odgovor, evo pitanje isto i za vas. Šta je, kako biste objasnili na jednostavniji način šta je digitalna higijena?
Sve ono sa čim se mi susrećemo kroz ove silicijumske ekrane ispred kojih provodimo dosta vremena, da li je to telefon ili televizor ili monitor računara, nekako stimulišu nas na različite načine. Da li je to predinamičan video ili je to previše informacija, mi se tokom dana napunimo raznoraznim informacijama, ali takođe ostavimo dosta svojih podataka na tom internetu, kroz naše aktivnosti. Digitalna higijena u tom smislu, što se mene lično tiče, predstavlja način gde vi zapravo imate pod svojom kontrolom i vreme koje provodite za ekranom s jedne strane, a s druge strane i količinu podataka koju ostavljate na internetu generalno. Svakako tu možemo da uključimo i delove koje se tiču našeg fizičkog dobrostanja, odnosno da li će početi leđa da nas bole ako sedimo za računarom predugo i tako dalje, međutim to je već nešto malo drugačije. Kad pričamo o digitalnoj higijeni kao takvu, kao izdvojenu celinu, pričamo o nečemu gde mi kontrolišemo zapravo koliko podataka primamo i koliko podataka ostavljamo na internetu.
A zašto vam je bilo važno, to je možda trebalo da vas pitam na početku, ali evo, nije kasno, da sastavite jedan ovakav vodič i da ga podelite sa zajednicom? Koje su ti neki, da kažem, ono, ključni ciljevi ili neke praznine koje ste prosto želeli da...
Pa nisu bile samo praznine, to je bilo jako, jako čudno. Mislim, sama publikacija počinje sa mailom mog kolege Danila, gde negde najavljuje da Share kreće da radi od kuće. I za nas to jeste bio jedan proces kroz koji smo prošli svi zajedno kao kolektiv, mislim na tim Share fondacije, proces koji je bio dosta stvaralački. Mi smo u tom periodu na nedeljnom nivou objavljivali biltene koji su bili stvarno dosta bogati sadržajem. Za nas je verovatno to imalo i neka terapeutsku funkciju, da mi ispunimo svoje vreme tokom karantina, tokom policijskog časa, tako što ćemo malo da radimo i da stvaramo, i to nekako je činilo stvari lakšima. Takođe, s druge strane, nismo videli da ono čime se mi bavimo u tom trenutku radi bilo ko drugi. Onda smo tu videli neki prostor kako da se obraćamo prosto zajednici koja je u tom trenutku zatvorena, uglavnom kod kuće, mnogo je upućenija na internet nego inače, ako ništa drugo, ono vreme koje je provodila napolju ili koje su ljudi imali prosto u fizičkoj, onoj, socijalnoj interakciji, je sada u tom trenutku nestalo. I onda su ljudi svakako bili podložni i u digitalnom, a i u fizičkom smislu nekom osjećaju da su pod nekim pritiskom. I onda smo mi praktično negde dosta organski stvarali sav taj sadržaj kroz ceo taj period do jula meseca praktično, i onda smo na kraju samo odlučili, ako već imamo toliko sadržaja, možda bi imalo smisla spakovati to u jednu publikaciju, zato što ne znamo koliko će ovo da traje. Verovatno će svi ovi sadržaj biti neophodni, nažalost, i u narednom periodu, i samo smo hteli da to nekako centralizujemo, odaberemo, neću kažem najbolji sadržaj, sav sadržaj bio jako dobar u tom periodu, međutim sadržaj koji je možda najuniverzalniji i može da ima neki duži rok trajanja.
Sada da kažem jedno pitanje, kada govorimo o tendencijama, dakle, primećivali smo svi koliko je bilo lažnih vesti, posebno kada je bio početak pandemije. Šta vaša istraživanja pokazuju? Da li taj broj lažnih vesti i zavera koje kruže internetom stagnira, da li se smanjuje u poslednjem nekom periodu u odnosu, recimo, na period samog početka?
Pa, ako ćemo da pričamo fizički, mislim, u jeziku fizike energija ne može da se stvori ni iz čega i ne može da ode ni u šta. Tako da samo može da menja svoju formu. Tako i sa lažnim vestima. Ja mislim negde da je broj lažnih vesti uvek konstantan, međutim se teme menjaju. Naravno, kad dođe do toga da je svet u pandemiji, naravno da će i lažne vesti biti na steroidima u smislu maštovitost, da kažem, stvaranja svega toga. I to ima različite sada društvene funkcije. Nekako su lažne vesti, nažalost, postale deo društva. Sad će verovatno biti u nekom narednom periodu tema izbori u Sjedinjenim državama. Tako da verujem da će i tu biti velika količina raznoraznog materijala, istinitog, poluistinitog i potpuno neistinog, koji će da se prožima kroz internet. Nekako, nažalost, su te priče koje imaju da li lukrativnu pozadinu u smislu da neko klikće po linkovima koji imaju bombastične nazive ili prosto hoće da inklinira glasače na jednu ili drugu stranu, su tu i bit će tu verovatno dok u narednom periodu svakako.
Najavili smo da ćemo i to pomenuti, jedan zanimljiv naslov jednog od tekstova u publikaciji koji privlači pažnju, a glasi: šta pravi gužvu na internetu? Pa evo, možda ste delimično odgovorili već na ovo moje pitanje predstavljajući sadržaj vodiča, ali kako bi glasio jedan, da kažemo, kratak odgovor?
Pa kratak odgovor, u tom trenutku kad je sve kretalo, mi stvarno nismo znali kako će to posledice da ima na, pre svega na tehničku infrastrukturu, ali i na ljude generalno. I onda smo razmišljali o tome šta ako se desi da sada dođe do ogromnog nekog skoka u korišćenju interneta, ne znamo šta ljudi rade kod kuće, a već je krenula na globalnom nivou priča oko toga da Netflix treba da smanji kvalitet streaminga i tako dalje da bi se uštedeo, uslovno rečeno, internet, i onda smo dali preporuke kako da ljudi samo smanje svoj, da kažem, protok podataka na internetu. Na sreću, u Srbiji se nije desila gužva u tehničkom smislu, odnosno stvarno infrastruktura mahom funkcionisala kako treba i tokom vanrednog stanja, što će reći da su kapaciteti na nekom zadovoljavajućem nivou. Na globalnom nivou takođe nije bilo dramatičnih situacija da dođe do, ne znam, da ljudi nemaju internet po nekoliko dana. Međutim, ono što je činjenica, pravilo gužvu na internetu, jeste ta gomila sadržaja, različitog sadržaja, tačnih podataka, netačnih podataka, različite borbe stavova, mišljenja, činjenica, polučinjenica i tako dalje, i to jeste ostalo kao neki, da kažem, aftertaste ili kako se to kaže, ukus, možda i male gorčine posle svega.
Hvala vam lepo, imamo još minut dva, da kažemo šta Share radi dalje.
Pa Share radi svašta. Svakako ću pozvati još jednom vaše slušalce na sharefoundation.info da se prijave na bilten i da pogledaju vodič za preživljavanje. Uskoro ćemo imati kampanju zato što je vodič otišao i u štampu. Hoćemo da podelimo neke određeni broj kopija, tako da ćemo imati da kažem neko prijavljivanje gde će ljudi moći da se prijave, da im pošaljemo staromodnom poštom, da, štampanu verziju. Tako da za sada nas očekuje to, neka nova istraživanja koja pripremamo, a međutim adekvatno ćete biti obavešteni o tome.
Mala digresija, šta više volite da vi da čitate lično, online, PDF, elektronski format ili svejedno, ili štampano ovo izdanje, ili potpuno svejedno, ili zavisi od prilike, šta bi bio vaš odgovor?
Pa iskreno, više volim papir, međutim, s obzirom na to da ono što mene zanima da čitam uglavnom se nalazi u digitalnom formatu, češće čitam u digitalnom formatu.
Hvala lepo. Evo, poštovani slušalci, sa nama je ovoga jutra bio i Andrej Petrovski iz Share fondacije. Pričali smo o brojnim materijalima besplatnim koje možete da preuzmete, pogledate, pročitate. Već ste čuli i adresu. Hvala lepo što ste došli i što ste bili.
Hvala na pozivu.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kusanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pops, who mostly Gucci down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee a million shells for the level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PNG, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, nigga, spin no dough on the booty. Ooh, yeah, there go Mace, there go your cutie. All the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do when it's cool that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Valet me, this a BOJ. We don't play, mess around, be DOA. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, lyrical dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Jacks and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike to me, bruise too much. I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, Platinum Plus, like Dizak, Dangerous, on Trizak, be your ass, Pizzak.